Dobrý den. Než se v dalších našich setkáních podíváme na další období existence Moskevského uměleckého divadla, je naprosto nezbytné, abychom se předtím podrobně probrali Stanislavského hereckými experimenty a vývojem toho takzvaného systému Stanislavského, který má pochopitelně velký vliv na to, jak vypadá moderní herectví. Já jsem se rozhodla, že každou tuhletu seanci, která se bude věnovat těm jednotlivým kapitolám jeho textu Práce herce na sobě, který je vlastně takovým shrnutím toho jeho hereckého zrání a těch jeho experimentů, tak zkrátka, že každou tuhletu seanci budu se snažit rozdělit do jakési části, která bude zasazovat ty jednotlivé jeho poznatky do širšího kontextu a vždycky ve druhé části shrnu to, co konec konců všichni naleznete přímo v té knize a co, jak to vypadá, velmi pěkně shrnujete v handoutech. V celku lze říci, že obsahem jeho teorie herecké práce je vlastně zkoumání a jaksi uspořádání toho, takových těch poznatků o tom, jak herec proniká roli emočním, ale především i duchovním obsahem. Ta představa o tom, že posláním herce je protchnout roli nejen emočním, ale i duchovním obsahem, pochopitelně má určité větší množství zdrojů. Jo, to není něco, co by u Stanislavského bylo ojedinělé. Ale já teďka budu se snažit popsat, jak vlastně ta Stanislavského teorie je založena na dobových představách o poslání umění. A zasadím to možná i do trošku širšího kontextu. To, že herec má, jeho úkolem je protchnout roli emočním a duchovním obsahem, se má dít prostřednictvím různých externích a interních mechanismů. Protože Stanislavský žije v době, kdy se nesmírně rozvíjí několik důležitých civilizačních okruhů. Rozvíjí se stejně filozofie jako věda a v rámci vědy psychologie. A to všechno má na jeho představy vliv. A on sám je ukotven v 19. století. Velký vliv na něj mají Puškinovy práce, Gogol. A jeho ikonou, a to, na to jsme tady narazili už vícekrát, je Lev Nikolajevič Tolstoj. Konec konců jeho estetické ideje jsme si velmi stručně zhrnuli. Je přebírá a uvažuje vlastně podobným způsobem třeba o poslání divadla. Zároveň nicméně tady tohleto podhoubí je obohaceno o to, co se v kultuře děje na přelomu 19. a 20. století a ještě dokonce stihne se přiklonit v určitém období své práce také k symbolismu. A uvědomte si, že své žáky vychová k tomu, že jsou potom schopní a vlastně přiklánějí se k avantgardě. Ke směru, který, jak je vám jasné, jim mnoho štěstí v osobním životě a vůbec mnoho existenčního štěstí nepřinese a někteří za to zaplatí životem. Jako třeba Vsevolod Meyerhold, který sice stál u zrodu MCHATu, ale v určité chvíli se odpojuje a zakládá své vlastní divadlo. Věda se za Stanislavského života prodrala k velikému pokroku. Vemte si, že on vlastně vyrůstá v podhoubí pozitivismu. To je jeden zdroj vlastně toho jeho uvažování o tom, jak lze popsat hereckou práci. Proto konec konců chce vybudovat systém, na jehož základě má umělec tvořit. A ten systém má skutečně být založen na vědeckých poznatcích, A těmi prvními jsou pochopitelně poznatky oboru psychologie, který vlastně v té stanislavského době je v takových jako ještě plenkách, je to zárodek budoucí psychologie. A on sám hodně čerpá z psychologů, jako byl Wilhelm Wundt nebo Georg Fechner. Ale ta psychologie ještě je hodně protchnutá filozofií. Tak velký vliv má v Rusku v té době Fichte nebo Hegel. A ještě také vlastně doznívající taková ta romantická filozofie, kdy a to je jeden z těch zdrojů tého představy o duchovním obsahu Herzova výtvoru. Ta romantická přírodní filozofie, která vnímá přírodu jako zviditelnění ducha. Nebo naopak, že světový duch je zhmotněním, je neviditelná příroda. Tyhle ty myšlenky jsou v Rusku zpropagovány především působením Schellingovy filozofie, nebo jeho tedy teorií přírodní filozofie. A z toho potom vyplývá také dobové pojetí umění. Umění, to skutečné umění, má být v harmonii s přírodou, což neznamená jako v praxi, že by to bylo nějaký odraz přírody, otisk nebo její imitace, ale tím, že příroda není v téhleté romantické filozofii vnímána jako slepá síla, nýbrž je obydlena tím světovým duchem, pak samozřejmě to umění má v sobě také obsahovat ducha, má v sobě obsahovat pravdivost a má být zkrátka také proniknutelné nějakými vyššími schopnostmi člověka. Kromě toho, ale Rusko, že Rusko je teda vlastně ovlivněno tady touhletou filozofií, je v té době také hodně pod vlivem východních nauk. V té době se třeba v Rusku hodně přikládá z hinštiny. A konec konců Leopold Sulerzický učí taky stanislavského józe. A on se vlastně zabývá i tou jógovou naukou. Ty východní nauky se potom přetavují do takových těch ruských jevů. Jejichž nejvyšším vyjádřením je potom antroposofie a její velká popularita v Rusku a taky teosofie. Ale hlavně ta antroposofie bude jako zajímavá pro ně. No a také vlastně se v té době ruští intelektuálové setkávají s Nietzschem. A pro všechny, co se zabývají psychologií, je samozřejmě zajímavá Nietzscheova představa o takových těch skrytých silách v člověku, v lidském nitru, takové ty všechny ty, jako to tíhnutí k Dionýskému, puzení ke smrti. A to, že tedy skrze umění mohou být tyto skryté síly v člověku odhaleny a nějakým způsobem samozřejmě zároveň i kanalizovány. Takže se hodně čte právě Zrození tragédie z ducha hudby například. Co se týče té psychologie, tak se v té době vůbec ve světové vědě začíná rozvíjet koncept nevědomí. Ještě před Freudem. A je pravda, že v Rusku Freud nedozná nějaké velké popularity, ale nejvlivnější byly právě ty myšlenky těch jeho předchůdců. Jako byl třeba Eduard von Hartmann. A přebírá je konec konců i Stanislavský. A to i poté, co tedy ten Freud doputuje do Ruska, tak on už vlastně ho takzvaně jako nepotřebuje, nebo prostě ho nevstřebá a zůstane u těch Hartmanových představ o tady lidském nevědomí. Emoce je potom vnímána právě jako ten proces, který probíhá v tom nevědomí. A to studium emocí je v Rusku hodně ovlivněno Darwinovými spisy Spencerovými spisy, spisy Alexandra Berna. A největší vliv konkrétně na Stanislavského má Teodul Ribo. Ten vliv toho Ribota je málo prostudován, ještě co se týče jako těch poznatků o Stanislavském. Nicméně Ribo byl hodně založený na experimentech a tomu asi jako vyhovovalo, jak uvidíme za chvilku. Na základě toho právě Stanislavský definuje systém jako podvědomou kreativitu přírody skrze umělcovu vědomou psychotechniku. Jo, prizmatem těchto teorií zkrátka se do toho dostává ten koncept toho mimovědomého. Tam ta terminologie se samozřejmě vyvíjí postupně. A skrze tu představu, že člověk je součást té přírody, takže je součástí té přírody v tom smyslu, že má nějakou přirozenost. A do toho vstupuje ta představa, že tato přirozenost v umění má být ovládána právě nějakými postupy, které on nazve psychotechnikou. Konec konců myslím si, že ten pojem byl, se už objevil v nějaké podobě v těch prvních třech kapitolách, které si dneska nějak zhrneme. A vraťme se k těm spisům. Velký vliv na něj má Darwinův spis o emocích u zvířat a lidí. Tam se totiž objevují takové ty Duchenovy fotografie, které možná znáte a já se pokusím vám je najít někde schované nebo se podívám na internet a každopádně se vám pokusím je vložit do Moodle. A tam jsou takové ty Duchenovy fotografie toho, jak vypadají ty lidské emoce a protože on zastává ten názor, že emoce jsou, myslím, Darwin zastává názor, že emoce jsou vlastně dány evolučně. To znamená, že jsou vyjadřované v lidské populaci i zvířecí populaci nějak univerzálně a že je máme zkrátka společné a proto je můžeme jako dokázat číst u druhých. A tahle ta teorie pochopitelně má velký vliv potom na divadlo a na hereckou techniku, logicky. Jenom v téhle souvislosti upozorňuji na článek, který vyšel ne v tomhle Respektu, ale v tom předchozím a věnuje se emocím a ukazuje, jak ta Darwinova teorie je potom ověřována, zpřesňována dalšími badateli a v poslední době je některými neurovědci také vyvracena nebo komplikována. No a když se k tomuhle tomu konceptu evolučního vývoje emocí přidal ještě ruský vědec, který dostal v roce, myslím, 1904 Nobelovu cenu, a to byl Ivan Petrovič Pavlov, tak vlastně to bylo vlastně splněné přání všech možných vyznavačů vědy, protože Pavlov zkoumal, jak víte, podmíněné reflexy. To byla teorie v Rusku vlivná nejen bohužel v umění a v tom, že jakési jako vyjadřovací schopnosti člověka na jevišti, ale i jinde mohou být popisovány vědeckými prostředky. Ale bohužel Ivan Petrovič Pavlov se stal také modlou rodící se komunistické ideologie. A ta taky jako velmi ovlivnila recepci Stanislavského. Protože právě doba, kdy Stanislavský začíná formulovat svoji teorii, je také dobou, kdy začíná klíčit komunistická ideologie v Rusku a velmi ovlivňuje i způsob, jakým je traktováno umění, jakým je umění vnímáno, jakým je umění také využíváno a zneužíváno. A samozřejmě je to umění také pod velkým nátlakem politiky. Marx a jeho pohled na historii v téhle době jako velmi ovlivňuje vnímání umění, protože prostě stojí v kořenech komunismu. Je tady ta představa jeho, že člověk může určitými metodami být přetvořen, už ten historický člověk, tak jak se v těch dějinách manifestoval, může být ovládán metodami, které spočívají právě v těch vědeckých poznatcích. Dneska už víme, že často kvazivědeckých poznatcích. Jo, tam, a tam se projevuje ten Pavlov. Ta představa, že člověk je nějaký soubor reflexů, takže když prostě my vědecky vygenerujeme nějaké metody k jeho přetváření, a ty metody mohou být jak vědecké, tak i politické, tak prostřednictvím vědy a revoluce můžeme vytvořit novou, dokonale šťastnou společnost tady těchto nových opracovaných lidí. Což je samozřejmě velmi nebezpečná představa. A taky si to na nás ještě, jo, na vás už většinou ne, vyzkoušeli. Takže oni chtějí vybudovat společnost založenou na vědeckých základech a vybudovat nového, vytvořit nového sovětského člověka. Jak říkám, tak v těch základech tady té představy stojí Pavlov, protože Lenin, jakožto zakladatel tady téhleté ideologie, kromě Marxe, Engelse a Hegla, se jako zhlédl v tom Pavlovovi a v té jeho představě, že člověk je tedy bytost, která jedná na základě reflexu. No a musím říct, že Stanislavský v tomhle ohledu vlastně nebyl v rozporu s touhletou ideologií. On měl, a celá jeho generace vlastně souhlasila s tím, že ta Pavlovova teorie platí. Že jednání člověka je sérií interakcí s prostředím. Že člověk zkrátka v tom prostředí žije, že to prostředí na něj nějakým způsobem působí a on na to odpovídá. A ta odpověď, to byly právě především, to bylo formulováno jako ty nepodmíněné či právě podmíněné reflexy. Protože se Stanislavský tu Pavlovovu teorii snažil nějakým způsobem prosadit v tom svém systému, jak ho formuloval, proto taky neměl Stanislavský problémy ve 30. letech, protože z toho ten Pavlov pořád jako čouhal a tak on byl vlastně akceptován a ta jeho herecká teorie byla postulována jako vlastně jediná možná divadelní herecká teorie. Nicméně, jak tady popisuju, jak ta věda kvasí, jak nabývá, jak kvete, tak je nutno říct, že po vítězství bolševiků v roce 1917 tady nastává trošku jako problém, protože to je jednak období, jak to nazvat, je to prostě takový jako utopismus ve vědě, jo? Kdy ti bolševici v tu vědu nekriticky věří, snaží se, jako vidí ty světlé zítřky, jak opravdu vznikne ta společnost jak nějakých, jako na nějakých slunečních ostrovech. Nicméně zároveň jsou těmi ruskými vědeckými úspěchy poněkud stresováni. A nejen úspěchy jako té ruské a světové vědy, ale vlastně i veškeré té ruské kultury. Protože ono se ukazuje, že ti, kdo těch největších úspěchů dosáhli, vůbec jako nevyznávají tu jejich filozofii, možná to lze jako už potom lomit filozofii ideologii, která je založená na tom materialismu 19. století, ale že to byli lidé, kteří vycházeli jako úplně z jiných proudů filozofie a že to nebyli zároveň ani avantgardisti, kteří jako vlastně byli původně extrémně levicoví a stáli u těch prvních jako krůčků toho nového komunistického umění v Rusku, ale ti avantgardisti vlastně většinou nevyznávali to bolševické přesvědčení nebo se od něj odklonili a tudíž jim vlastně byli nakonec taky trnem v oku. To znamená, oni tady s tím mají problém, protože vlastně nemají co deklarovat před světem, protože všichni, kdo mají úspěch, tak se od nich odklánějí. A proto se snaží velmi intenzivně prosazovat důslednou aplikaci toho Pavlova jako základ takzvané marxisticko-leninské psychologie, která vlastně je založena opravdu na jako té, jenom té pouhé asociativní funkci nervového systému a snaží se tedy na tom založit vlastně všechno. Všechno, co se děje v oblasti kultury, psychologie, jakýchkoliv spirituálních projevů. A Stanislavský, jak jsem říkala, tento tam jako celkem v klidu zapracuje, protože věří v to, že tahle ta vědecká teorie je ověřená. No a řekli bychom si tak dobře, tak proč má potom problémy Meyerhold? Protože Meyerhold, jestli jste si všimli, pokud jste ho někdy četli, tak on tam vlastně tady tyhle tu teorii reflexů má v té svojí herecké teorii taky. Problém je, že jeho vyjadřovací prostředky ostatní a potom ten výsledný výtvor je sice možná někde v podhoubí založen na tom Pavlovovi, ale zároveň ty estetické vyjadřovací prostředky naprosto neodpovídají té marxisticko-leninské estetice, protože jak víme, tak Lenin byl člověk velmi konzervativních názorů na umění a vlastně velmi jako zakotven v tom, že to umění má nějak jako organický růst těch svých historických kořenů a vůbec jako nevzal na vědomí a té jejich ideologii vlastně velmi odporovalo to, co se v té kultuře reálně dělo. Protože podíváte-li se na ruské básnictví, na ruské výtvarné umění a já nevím, na co všechno, teď nechám stranou divadlo té doby, tak zjišťujete, že to byla doba převratných změn v kultuře. A proto taky, konec konců, hned po revoluci, nebo můžeme říct puči, nebo já nevím, jak to nazveme, po převratu, se stát snaží velmi intenzivně intervenovat do kultury. Tak, aby se z toho svobodného a nespoutaného prostředí stala další služebná síla ideologie. V tomhle ohledu můžu velmi vřele doporučit ruský seriál Jesenin, který byl natočen někdy okolo roku 2000, který velmi pěkně znázorňuje právě to prostředí toho mladého sovětského Ruska se všemi těmi vnitřními pnutími a ukazuje pěkně právě i ten přerod těch mladých, extrémně levicových umělců v ty služebníky ideologie nebo v ty nepřátele státu. Tak a teď se musím vrátit, musím se znova chytit notu. Tady v tomhletom období Stanislavský právě začíná formulovat do soustavné podoby svůj systém. Poté, co vlastně nějakých jako 40 let, jak říká sám, studoval lidské chování, pozoroval je, nabíral zkušenosti ze své vlastní herecké praxe, ale také nabíral zkušenost v průběhu experimentu, když režíroval nebo sám školil herce. Říká, že jeho studium má za svůj objekt lidskou přirozenost. To klidně může říci všecko, protože on sám po roce 1917, když se to vezme kolem a kolem, tak sice ještě na jevišti byl, ale už nezkoušel žádné nové role. A roku 1928 dokonce přestává i hrát, vystupovat na jevišti. V té době je mu 65 a navzdory tomu, že se vlastně snaží to divadlo udržet v nějaké jako nějakém jako bezpečném fungování v době těch převratných změn, tak on sám vlastně vnitřně s těmi změnami nesouhlasí. On vlastně v tom roce 1917 uvažuje, zda to divadlo vůbec jako nezavřít. No a nakonec se teda rozhodne, že to divadlo prostě udrží, ale že on sám se tedy z něj stáhne. V té době samozřejmě už jako křepčí Němirovič Dančenko, který jako velmi konjunkturálně začne, řekněme, kooperovat s tím novým režimem, s tou novou dobou. Nicméně, roku 1935 v článku Říjen a divadlo vyjadřuje velmi jako smířeně potřebu, a to teď mluvím o Stanislavském, potřebu divadla laboratoře. Jo, začne, uvědomuje si, že v konec konců jsou to už 30. léta, že se může nějakým způsobem v tom systému toho využít, k využití té touhy toho systému potom, aby všechno bylo založeno na vědě, k tomu, že by mohl jako dát, otevřít cestu nějakým hereckým experimentu. A touží po divadlu laboratoři. Což je tedy termín, který potom zřejmě právě odsud přebírá Grotowski. Zase říká, že to divadlo laboratoř je potřeba, protože chce vyzkoušet právě to, co vyzkoušet a nějak ukotvit to, co sám zná prakticky. Říká v tom článku, že užívá sice termíny jako nevědomí a podvědomí, ale že ho k tomu vede právě jenom ta praktická zkušenost, kterou chce tedy ověřit v té laboratoři. Ale ve skutečnosti, jak jsem se teďka snažila ukázat a jak možná ukážu ještě dál, čte spoustu vědeckých prací, protože má pocit, že věda naprosto zanedbává jevištní praxi a on tedy, jak říká, touží vyhledat jakousi logiku a konzistentnost v tom, co se na tom jevišti při práci herce odehrává. Snaží se hledat tedy logiku a konzistentnost emocí. Přičemž, jak říká, tak se zatím jako spoléhal na lidskou přirozenost, zkušenost, instinkt, podvědomou osobnost, ale že by to tedy rád ověřoval experimentálně v té příslušné laboratoři. Ale jak říkám, snaží se zakrýt všemi možnými způsoby, že veškeré ty jeho pokusy a veškerá ta jeho reformátorská práce je založená na předrevoluční vědě. Jo, že tady tohle to všechno vlastně dělá jako jakési mimikry pro to, aby to divadlo přežilo. Já to samozřejmě teďka jako velmi zjednodušuju a vulgarizuju. Nicméně víme, že ustupuje do pozadí, ne protože je mu 65, ale proto, že to divadlo se mění způsobem, se kterým on nesouzní. Protože ten chat samozřejmě jako velmi brzy nastoupil tu takzvaně sovětskou cestu. No, takže zakrývá tu předrevoluční vědu. Asi takovým, jako, jak se, já jsem tady vyjmenovala několik obecně vlivných autorů na, jo, na tu psychologii a na veškeré uměnovědy další. A no, u Stanislavského musím ještě zmínit jedno jméno z té předrevoluční doby a to je Tichon Fadějev. A ten napsal knihu Psychologie, která vyšla roku 1913 a my víme, že si z ní Stanislavský hodně vypisoval, extrahoval a vlastně to byla jakási příručka, na základě níž strukturoval tu podobu těch svých jako vědeckých postupů při formulování systému. Ta Fadějevova psychologie byla primárně založena na experimentu, což tedy Stanislavskému pochopitelně vyhovovalo. Fadějev sám totiž uznává, že průzkum lidského vědomí je možný na základě experimentu, ale upozorňuje zároveň, že to je možné jenom do určité míry. Jo, protože tady je prostě vědomí. A říká, že základem toho je sebepozorování a z těch jednotlivých pozorování, které činíte teď sám na sobě, můžete vlastně extrahovat soubor nějakých úkazů toho, jak se to vědomí manifestuje, na základě nich formulovat zákony a z těch zákonů potom se skládat systém. Přičemž upozorňuji, že tohle je sebepoznání a že vnitřní život ostatních lidí pochopitelně nemůžeme pozorovat přímo, ale vlastně extrahovat tohle všechno z toho, jak se to projevuje v tom, jak mluví, jaká volí slova, to znamená z jejich řeči a schování. A tohle to všechno by vám mělo být už úplně známé, protože tento postup a tuto metodu aplikuje Stanislavský, když tvoří svůj systém. Fadějev dále říká, že když tady máme nějaké vytvořený takovýhle systém z těch jednotlivých zákonů, úkazů a tak, že můžeme dokonce ověřovat jeho validitu. Protože můžeme se dívat na to, jestli to, co my interpretujeme, má v realitě ty důsledky, které jsme předpokládali. Fadějev je zároveň jako velmi střízlivý vědec. Říká, že psychologie je věda, která studuje zákony života lidské duše. Nechce ale zároveň definovat, co je podstatou lidské duše. V tom je velmi obezřetný. Říká, že lze taky studovat život lidského ducha, která vlastně je, to je zřejmé z toho, jak proměnlivý je stav lidského vědomí. Ale ani tady nechci poskytovat žádné definice. Mimochodem, tady ještě musím upozornit, že on vlastně přebírá terminologii, která je zažitá v křesťanství, zejména tedy, pokud mohu soudit, ve východním křesťanství, kde se rozlišuje duše a duch. A jakmile tam, jo, a teď si všimněte, jo, jakmile se tam objeví tady tyhle ty termíny, jakmile se tady někdo zdržuje od nějakých definic a od touhy po vševědoucnosti, tak tohle to všechno jako nemůže být komunistické ideologii vůbec blízké. Může to být naopak a bylo to považováno za nebezpečné. A proto se to vlastně Stanislavský snaží nějakým způsobem zakrývat nebo odpoutávat od toho pozornost. Možná to nedělá vědomě, ale jistě to v něm jako někde je, že tady máme věci, některé věci, které souzní s ideologií, jako je Pavlov, ale pak spoustu věcí, které jsou ještě z toho starého světa. Další vliv, který lze vlastně vysledovat přímo ve Stanislavského teorii, je vliv knížky s překrásným kostrbatým názvem, vždycky si vzpomenu na profesora ze Strička Váni, Základy vědecké psychologie v divadelním umění ve spojení s obecnými otázkami divadla. Autorem téhleté knihy, nebo je to spíš taková jako brožura, je Jevgenij Bezpjatov. Vyšlo to v roce 1912. A tento autor v té knize odkazuje k souvislosti mezi psychologií nebo mezi psychickými a fyzickými projevy lidského jedince. A to všechno, jo, on vlastně v té knize demonstruje, jak těsně je spojen vnitřní, to znamená duchovní, a vnější, čili mechanický projev herce. Jo? A ukazuje, že tohle propojení psychologie běžnými prostředky neodhalí. A on upozorňuje na nutnost toho, že by se to mělo právě v souvislostech toho divadla zkoumat nějak jako speciálně. A Stanislavský a vůbec jako jeho současníci mají taky tu představu, že mnoho věcí, které neodhalí právě běžná psychologie, tak to může být odhaleno jinými prostředky, pomocí jiných nauk. A Stanislavský se hodně přiklání právě k józe, jak jsme se tady už zmínili, protože tam je ta představa, že přirozenost je jakýsi náš životní princip a vede to až k takové té teorii toho vitalismu, který prosazují některé psychologické školy. A ta přirozenost tím, že je naším jako životním principem, tak to je něco, co v nás jako dlí a je to v nás přítomno a vlastně to hodně o nás prozrazuje. A hercovým úkolem je tu přirozenost umět ovládat pomocí právě nějakých těch psychotechnických postupů a vzít to jako ten základ těch podvědomých tvůrčích procesů v té naší přirozenosti, tady tyhle ty techniky ve spojení s tím. A herec si zkrátka tu svoji původní přirozenost prostřednictvím tady těch technik musí umět přetvořit v nějakou svou druhou přirozenost. A já teďka si uvědomuji, že to musí být hrozně únavné pro vás, stejně jako je to pro mě. Takže doufám, že to nějak pochopíte. No a tak herec tedy má tu svoji původní přirozenost, tu si prostřednictvím psychotechniky přetvoří v nějakou druhou přirozenost. A to je termín, který Stanislavský opět přebírá, a to u Williama Jamese. William James je psycholog, který říká, že právě některé činnosti, které člověk provádí, se u něj jak si zautomatizují ve zvyky a z toho vznikne, se souboru tady těch zvyků vzniká jeho druhá přirozenost, kterou on jako vykonává a používá tak, aby jeho mysl byla osvobozená k vyšší práci. To znamená, že ten herec, když si stoupne na jeviště, vsepne se mu ta druhá přirozenost a on je schopen tvořit si novou uměleckou realitu, naplněnou nějakým duchovním obsahem. Ve výsledku lze říci, že právě ta lidská přirozenost je hlavně používána jako zdroj. Zdroj pravdy, což teda není to ta pravda samotná, ale je to její zdroj. Je to jako úplný základ, který potom vede k tomu, že když tu přirozenost správně ovládáme a správně přetváříme, můžeme vytvořit něco vyššího. Tohleto, když se to jako podtrhne a sečte, tak z toho nám plyne jakási představa o tom, co je to umění. Umění nenapodobuje přirozenost, nenapodobuje ani přírodu, neimituje ji, nereprezentuje, ale má to být právě jakási nová, plnohodnotná přirozenost, která je stvořena naší činností, našimi schopnostmi. Stanislavský není, rozhodně nemůže být brán za nějakého komunistu nebo někoho, kdo by souzněl s touhletou ideologií, protože tady to umění jako založené na principu odrazu, které se pak jako někde vynoří, jemu naprosto není vlastní. On vyznává plně konstrukční mimézy, stvoření nových, plnohodnotných, životních pravd. V tom je inspirován právě umělci a intelektuály 19. století, ať už jsme tady se zmínili o Ostrovském nebo o Tolstém. S Tolstým je mu společná ta představa umění jako nutné podmínky lidského života, protože umění vlastně zároveň není jako záležitostí jednotlivce, ale jeho percepce je to, co dělá z lidí společenství a co rozvíjí lidství. Lidství, které je schopné nazírat emoce v jejich pestrosti, uvědomovat si emoce, sdílet je a zároveň je interpretovat a poznávat z nich pravdu. A stejně jako Tolstoj říká, že se vším, co se vlastně na jevišti dělá, říká, co umění vytváří a sděluje, musí mít v každé jednotlivé částečce duchovní obsah. V souvislosti s tím jako upozorňuji taky na další vědecký vokabulář, který se používá, o tom, že umění má být jako infekce, že umělec má infikovat ostatní tou svou pravdou, kterou sděluje a předává ji, jo, nakazí tím ostatní. Má tedy zprostředkovávat pravdu, ta pravda má být sdílena tím společenstvím a všechno to má mít duchovní účel. Účel jako duchovního rozvoje jedince. Jo? A když to z toho vyvodíme další důsledky, tak nám z toho vlastně může vzniknout i představa, že umělec je ve výsledku misionář, který má zjevovat ostatním poetickou přirozenost světa, světa o sobě. Což jo, a z toho vyplývá, že umělec má vlastně dvojí poselství, jakési jako duchovní a vědecké, že se to jako spojuje, což znamená, že to umění v té době vědy už musí opustit takový ten jako romantický svět, kde se mají znázorňovat nějaké mýty a legendy a přenášet člověka do jiného světa. Ne, tento umělec má vlastně svými vlastními specifickými prostředky popsat ten svět, ve kterém jako historicky jsme ukotveni, nebo ve kterém dlíme, ta externí realita. Jo, že máme zůstat tady, ale popsat to novým způsobem, odhalit ty skryté aspekty toho okolního světa, které ta věda sama o sobě jako odhalit nemůže. Máme s ní kooperovat, ale nemáme ji nahrazovat. Stejně jako věda má mít umění snahu, nebo má se snažit zlepšit ten okolní svět a stejně jako věda, nebo jako vědec, má i umělec všechno, co dělá, podřizovat těm nejvyšším mravním standardům. Tak, aby výsledkem jeho práce byl nový výtvor, který nejen informuje, ale i sděluje něco, co je postřehnutelné jenom skrze nějaké duchovní vnímání. Teď nevím, jestli jste mi úplně rozuměli. Pokud ne, tak to můžeme nějak vykorespondovat skrze třeba i iMessage nebo podobně, protože chápu, že to je všechno hrozně hutně sděleno a je to hrozně náročné. Hned natočím za chvilku další díl, kde už jenom velmi stručně shrnu ty první tři kapitoly, které jste v handoutu dostali jako nastíněné velmi dobře. Takže jenom chvilinku vydržte a naschledanou.